Культурные скрыжаванні.
Добрый день, шановне господарство. Добрый день, все прихильники белорусской традиционной культуры. Встреча с вами протягивает Иван Иванович Круг. И, как вы памятаете, у нас пойдет наступная оговорка про обрады, звичаї, традиции белорусского народного веселья. На протягу двух попередніх встреч мы рассказывали про то, как найлепшим чином выбрать час для святкування веселья, рассказали про все регламентации, обмежування, заборони, або табу, як у науці кажуть, і так далі. На минулим разом, то есть це вже була третя передача, ми нарешті взялися за справу непосредственной подрихтовки до веселья і рассказали про то, що за некілька днів до Агледин матуля жениха обов'язково тихенько збігає до матулі меркуємої невести, до дівчини, і попередить їх об тим, що прийдуть свати. Ну, зрозуміло, немає нічого горшого, як знецілки, да ще з такої нагоди. Поэтому нормальові люди, які жили у вёсцы в добрых отношениях, завсёды хотели подказать, опередить и так зарабить, как все было пригоже и пристойно. Мы с вами спынились на тем, что собралась команда людей, в склад якой выходил самый главный генерал, это сват. Мы рассказали, что он собой повинен был являть, что он был повинен был подробязно в деталях ведать мясцовые традиции, что он повинен был быть шануемым человеком, человеком, який сам отсвятковал веселье и який користався высоким статусом у вёсцы и, может быть, не только красомоўством вылучался, але еще и тем, что про это мне неодноразово рассказывали, что сват у пэўнай ступени мог быть еще и знахаром. Ну, уявіць сабе, трэба было, даруйте, может быть, не зусім удалое слово, але сённяшняя молодь выкарыстовывает это слово, дотиснуть, дожать, так сказать, той бок, каб ён дал рэшце-рэш згоду. Ну, так вот, дзеля гэтага могли выкарыстовывать не только вербальное, то есть словное, але некие еще, так сказать, магічные ритуальные дзеянні, и тем самым поуплывать на ход запоен або заручен, або замоен. Мы с вами сказали про то, что разом со сватом отправлялась хросная мати, а так само батька жениха, ну и безумовно, хросные батьки могли быть в целом складе. Але мы говорили про то, что у разных мясцовостях нашей невеликой по померах краины было вельми шмат вариантов. Варианты бесконцы, поэтому могли ходить от 5 до 15 человек у сват. Затем мы сказали про то, что агледины ходили обовязково ад вечоркам, тогда, когда уже солнце сядет. Чому? Потому что, сказали мы, относины помеж суседями, помеж вязковцами на протягу 10 годзів складывались по-розному. У некага была зайздрасць, у некага была крыўда, у некага і так далей, і так далей. Таму нехто мог пазайздросці, што, маўляў, вот сын Івана пайшоў там, так сказать, да дачкі Петра, а мы планавалі сватацца да этой дзяўчыны, і так далей, і так далей. Поэтому не хацелася дразніць гусей. Не хотелось, так сказать, выкликать разные суперечности и эмоции. Ну и, безумовно, самым головным, это на мой погляд, аспектом было то, что могло чекать у той семьи, то есть отмова. И тогда с горбузом в руках, конечно, идти до дому было не вельми приятно, але все-таки, да, вёска жила по принципу поле краде, лес бачить, лес краде, поле бачить. І зрозуміло, що праз некалькі днів все одно сколотне всю вёску, або гэту вуліцу все одно все ведаць будуць. Але гэта паслязаўтра, але не сёння. Таму хацелася, каб лясы тачылі ці языкі менцілі, як у народзе казалі, все-таки як мага менш. І таму адвячорка. Мы з вами прыпыніліся на тым месцы, што сваты пераступілі парог хаты, а вот далей, далей пачынаўся спектакль. Прыгожы, складаны, шмат ролі ў ім было, але спектакль, які я, адпрацаваўшы ў гэтай галіне 40 гадоў, повін прызнацца да сённяшняга часу, не ўсё ў дэталях разумею. Можа быць, толькі па той простай прычыне, што калі ты прыязджаеш у вёску, а мы, фалькларысты, прыязджалі туды часта, але на дзень-два, максімум тры ў адной хаце ці ў адной вёсцы, а потым далей. І таму чужому чалавеку не заўсёды тая бабуля, якая некалі была свацей, хадзіла, да, разам, так сказаць, у госці і або аддавала сваю дачушку, не заўсёды адкрые чужому чалавеку душу і не раскажуць пра тыя шматлікія нюансы, якія хаваліся за кожнай дэталькай. Я зараз паспрабую толькі пра некаторыя з іх пагаварыць, і я думаю, што тыя, хто нас слухаюць, ужо здзівяцца. А гэтых дэталей было на десятки больш. Поэтому спектакль, у якім сыходзіліся два роды, спектакль, у якім, калі хочаце, кожны з бакоў ведаў эту традыцыю дасканала у дэталях, і таму лішніх слоў там не было. Там былі дзеянні, шмат з якіх з іх былі падводнымі. І это была шахматная партыя. Хто каго? Безумоўна, лепш за ўсё, калі ў гэтай шахматнай партыі будзе нічыя. Я маю на ўвазе, што нічыя на карысць маладых, тых, якія, так сказаць, павінны сысціся і стварыць сям'ю. Потому што перамога ў дадзеным выпадку проста не можа быць. Бо калі адзін бок перамагаў, то зразумела, што вяселля не будзе. Давайте паглядзім на гэты спектакль. Вот тут замінка. Давайте дамоімся. А як мы будзем глядзець на гэты спектакль? Мы будзем стаяць збоку і ціхенька назіраць? То я сумніваюся, што мы нешта ўбачым. Ну, скажыце, калі ласка, да, канешне, можна глядзець, як танцуе пара бабулі з дзедам. Прыгожа, лёгка, статна. А можна ўзяць сваю палавінку пад руку і танчыць разам з імі. Я думаю, што і эмоцыі, і спасціжэнне самога танца ў гэтым выпадку можа быць абсалютна розным. Вот і тут я запрашаю ўсіх радыёслухачоў. Давайте ўявім сабе, што памеры вясковай хаты настолькі вялікія, што ўсе, хто слухаюць, можуць там у гэтай хаце змясціцца, і мы кожны з нас сваім словам, сваім дзеяннем паспрабуем паўплываць на гэты спектакль. Ітак, кожная зона, кожны топас, то есть мясцінка ў хаце, і кожны член той грамады, якая зайшла ў хату, выконвалі сваю ролю. Эта роля была дакладна вызначана, распісаная. І таму сачылі два бакі, абодва бакі за кожнай дэталькай. Ну, цяпер некаторыя нюансы. Сваты, дружына маладога пераступіла хату, і мы прыпыніліся з вамі на цікавым месцы. Парог зоны смерці, зона продкаў, зона раз'яднання жывых і памерлых і зона аб'яднання, паяднання тых самых жывых і памерлых, а па-іншаму гасцей і гаспадароў. І тады давайте яшчэ раз уявім, што мы робім, калі заходзім у чужую хату вясковую. Ми обов'язково припинилися перед порогом і тройчі тихенько погрукали у двері. Ми дали знак. Гості на порозі. А тепер поглядіть. Сват пропустив наперед усіх остатніх, а сам літерально на некілька імгненів припинився на порозі правою ногою, каблуком правої ноги або п'яткою, скажімо так, докладній, тройчі тихенько постукував порог. Тишиня. І тоді він проговорив слово. Яни мовчать, тобто протки, а мовчання – знак згоди. І тоді, тихенько глянувши у кут, де за столом сиділи господари, і він, глянувши на їх, безумовно про себе, як знахар, замовляв ситуацію. Яни мовчать, і ви не перечите. От перше, бачите, уже почалось. А тепер, откуль вимальовувалися гетті деталі, часом голова йде кругом. І тяжко навіть уявити собі того мудраця, який це все ведав, знітого в одне ціле і вів цю команду, здавалося б, по добре знайомій, звиклій нашій хаті, по її простори. Ну от уявіть собі, для того, каб життя будучої пари ще не заручили, ще не запили горілкою, нічого, але вже гляділи далеко наперед, для того, каб життя молодої пари було теплим, казали у народі, то ті гості, які тільки що переступили хату, обов'язково повинні були оберуч, тобто двома руками, докоронуться на некілька імгненів до печі. Успомніть, калі ласка, я хочу тут робити як мага більш паралелів, отгалінуванняв, каб рельєфно показувати, що таке дружина жениха у хаті і що відбувалося. Давайте узгадаємо, калі ми з вами вернулися з могилків, неважно зимою, осінню, чи навіть літом, ми перш чим помолитися, перш чим сісти за поминальний стіл у червоному куті, кожен з присутніх обов'язково, змивши перед порогом хати руки, енергетику смерті, з той, якою він набрався, так сказати, на могилках, і з цієї енергетики заходить у зону живих, нельга було. І тоді обов'язково треба було докоронуться руками до печі, тобто до зони життя. І тільки після цього можна було разом заходити в запомінальний стіл. Бачите, і ось тут було те ж саме, каб життя молодих було теплим, а теплим воно буде тільки тоді, коли вони будуть жити у згоді, коли вони будуть жити в непосередньому контакті, дотик один до одного, і тоді, коли кожен з їх буде ділитися своєю енергетикою один з одним. Гэтым самым дапаўняючы адзін аднаго, утвараючы адзінае сімейнае поле, якое не зможа разарваць ні адна непрыемная сіла. А цяпер ідзем далей. Той з вас, хто быў у вясковай хаце, у старой вясковай хаце, не сённяшняй, там, дзе бачна столь, там, дзе бачны бэлькі, і він ведає, що у хаті могло бути дві, частіше за все. Могло бути три, а могла бути одна. Але частіше за все дві бельки. І ці дві бельки ділили простору, ну, от уявляйте, будь ласка, або ви вспоминайте, ділили простору хати на три частки. А тепер давайте проведемо аналогію, тому що ця аналогія зависла, коли можна так сказати, у історії розвиття нашої культури в городському осяроді. Тому що ми, вийшовши з вёски, приїхавши в город, ми нічого іншого не придумали, як перенести той традиційний код, код культури у городське осяроддя. Наскільки він органічно описується, це інша річ, а тим не менш, ніякі деталі осіли. Ну давайте, як називається перша часточка хати, квартири у городі? Прихожая. Ага, значить, для тих, хто прийшов до тебе у гості. І тому команда жениха містилася у простори від порога і до першої бельки. Але сват ведав, ні йон, ніхто інший не мог припинитися під самою белькою. Чому? Тому що белька була межою, розмежуванням. І коли ти станеш особливо сват під белькою, ні у кого не питайся, весілля не буде. І сьогоднішній ваш візит сюди на предмет об'єднання двох родів буде безвиніковим. Ну, у тим сенсі, що винік буде відмовним. Спектакль розгортується далі. Ми з вами ведаємо, я знову виходжу на паралелі. У нашої родини народилася дитятка. І нам треба сходити у відвідки. Тільки самим близьким. Тому що хто більш далекий, мали право побачити дитят. Ну, парадиху можна було і раніше. Але дитя тільки після 40 днів. Після народження. І тоді давайте вспоминати. Ми прийшли, і раптом нечекано. Ой, яка бредота, ой, яке кепське дитя, де ви таке знайшли? І гэтак далей, і гэтак далей. Що стояло за гэтым? А у народі верили, тому що скажи, що добре, скажи, що пригожа, ночью нечистая сила подменить. І тоді там буде лежати немоведомо хто. І тому словесно треба було промаркувати для нечистої сили. Кепське дитя, зато воно буде пригоженьким і любимим для своїх батьків. От той ж самий код мовни, закодірована мова, присутнічала і тоді, коли свати зайшли у хату. Зрозуміло, що господари вже ведали, хто зайшов. Але знову-таки нельга було прямим текстом лупить, що називається, одразу з розмаху, так сказати, з вулиці, чого ми сюди прийшли. І тоді починалася тайна оговорка. Гость, господари, а що за гості, що за купці завітали в нашу хату? А ти? Да вот, два дні по базари ходимо, эту самую тялушку собі шукаємо, да ніяк не можемо знайти, да замерзли, да вже проголодалися, да тоє, да сьоє. І пішло, і пішло, і пішло. А тут нам нечекано подказали, що тоє, що ми шукаємо на базари, оказывается, є у вашій хаті. Бачите, як все акуратненько? Тобто, ні водним словом. Ну, ви пам'ятаєте, да? Хочеш насмішити Бога? Розкажи про свої плани. От так і тут. Тайнопіс. Говорка з усім більшим. На асоціаціях, на символах. Але всі розуміли гетую говорку. А далі ключова фраза свата. Були гостями. Будемо сподіватися, що станемо сватами. Ви бачите, да? 4-5 слов. А яка філософія? А куди все скеровано? Все трансформація на одним місці, і тут же зміняється статус, і тут же заявляється та мета, для якої вони сюди прийшли. А далі знову. Безконце множство деталей. Коли господари зрозуміли, з якої нагоди завітали гості, зрозуміло, чоловік-гость прийшов, переступив хату, запрошай за стол. А тут знов. Той з вас, хто був у традиційній військовій хаті, сьогодні може бути у музеї, а може бути у своєї бабулі, той пам'ятає. У червоному куті, той, який був скерований до вулиці, і в яким сходилися дві стінки від вулиці, від двора, стояли дві лави. Як правило, на лаву уздовж вулиці клали небожчика, помершого чоловіка. І він лежав там на подушці, на лаві, до того часу, поки мужчини не зроблять труну. А як тільки вони зроблять труну, несуть у хату, приберуть, і тоді туди вже перекладували небожчика і ставили, пам'ятаєте, на дві табуретки, але вже по накеронку, від червоного кута головою, ногами до порога. Тому сватов запрошали сісти за стол, але ніхто ні словом не підказував, я маю на увазі з господаром, не підказував гостям, де треба зайняти місце. Ну а тепер давайте поразважаем. Так а другая стенка уздовж двора, так это ж тут садилась родня, тут садилась, так сказать, все те, кто был, так сказать, представником этого рода. А тогда скажите, кай ласка, а с какой нагоды, для чего завитали сюда, здавалось бы, покуль что чужие люди? Породниться? Значит, и место их где? А теперь уже зрозуміло, где. И тому господари с одного боку запрошали, с другого боку батька, безумовно, становился, коли хочете, в червоном куте так, как ни в яким разе не пропустить гостей до лавы, якая стояла вздовж улицы. Потому что, коли б нехто с гостей сел на ту лаву, то это говорило только про одно. Пара не проживе и года. И не обовязково распадется семья. Больше за то, нехто с членов семьи этой молодой обовязково помре. Ну, коли лавка для труны, для небожчика. Бачите? И тогда уже самым первым кроком, уже самым местом початку господары давали знать, мы хочем поодниться с вами. И тогда на первом месте, безумовно, генерал, то есть сват, а тогда хросная мать, его мать и вся эта дружина садилась на лаву уздовж двора. И нейдя опошним сядя жених. Чому? Потом разберемся. А теперь давайте поглядим, як далей разгортваюцца падзеі. Калі ў госці ў хату, беларус сказаў: пляшку на стол і хлеб на стол. А цяпер гляньце. Я прынёс у студыю незвычайную пляшку, перавязана чырвоным бантам, стужкай. Як вы думаете, откуль она? Ах, это апошнее веселье у нашей семьи, коли женили сына, и гэты предмет, гэты символ, гэты атрибут, коли хочется, святый для нас, застався в нашей хате. Что за ён? А теперь уявите себе, вот эта прыгожая пляшка, и она была наполнена горелкой, и тогда, коли господари запросили гостей за стол, то, безумовно, сват доставал с-под крысы своего одення вот эту пляшку, якая была, на якую был накинут рушник. Сват доставал пляшку, господар брал у руки, и вот тут было, видать, то и самое темнейшее, самое сакральное мгнение. Вот тут, власно кажучи, и прималося рашэнне быць або не быць. Ну, паглядзіце, як было. Калі бацькі давалі згоду, тады гаспадар даваў каманду жонцы: несі кілішкі на стол. Всё, практычна всё. Ну, можа быць, на 70%, потому што яшчэ чакалі таго, што будзе ў фінале. Там павінна была слова сказаць «дачушка». И она могла еще так завернуть оглобли, что веселья не будет. Але мы говорим только на 30% за ее было. Все остальное было за батьками. И тогда, когда дал команду господар чарки на стол, то чарки наполнялись питвом. И починалась оговорка про все на свете. Как молодые росли, яких гадавалі, якімі не сталі, прыгожымі, золотымі на ручкі, маглі ўсё зрабіць і так далей, і так далей. Чарку за чаркай па тры кілішкі выпілі, пляшка стала пустой. А вот тут хачу на секунду прыпыніцца. Таму што ў гэтым месцы, чаму я сказаў, што гэта фактычна адзін з самых паваротных момантаў передвясельнага перыяду, да па той простай прычыне, што бацькі гасцей не маглі, бацькі невесты, гасцей не маглі выгнаць з хаты просто так, або сказаць: ідзіце, гасціннасць Толерантность белоруса говорила: человек переступил порог, посади за стол. Все, это первое правило. Але гляньте, что могло отбыться. Батька мог сказать: мать, неси килишки. И тогда горелка разливалась с той пляшки, якую принесли гости. Але як только закончится, мать давала рубель гостям и этим самым говорила: мы выкупили вашу горелку, и вы, гостики, тут больше не потребны. Был еще один вариант. Батька поглядел на то, что принес сват, поставил на стол, а жонцу сказал: неси килишки, неси пляшку. Гостей треба накормить и напоить, але будем поить своим. И это знов-таки было поворотным моментом и знаком того, что веселья не будет помеж этой парой. Як только пляшка становилась пустой, господиня ішла у кладовку, приносила зерня жита, жита, життё, живот, протяг роду, и гэтую пляшку до краёв насыпали зернем жита. Перевязывали червоной стужкой, так як у нас, в дадзен выпадку я вот трымаю в руках, загартвали тым самым рушніком, и гэтую пляшку забяруць з сабой. Потым яна спатрэбіцца яшчэ у двух момантах, важнейших момантах вясельнага рытуала. Калі? А тады у нас пра гэта гаворка наперадзе, але трэба абавязкова забегчы наперад і зараз. А тады, калі вясельны картэж будзе ўпрыгожаны, і тады, калі ўсе тыя, хто паедзе ў храму, царкву або у савецкія часы ў ЗАГС, усядуцца ў машынах, машына ніводная не зрушыцца з месца, пакуль бацькі маладой не абыдуць вакол машын усіх і не абсыплюць зернем жыта. І другі момант, калі жанчыны-каравайніцы будуць выпякаць каравай, то абавязкова або папросяць, у кожнай жа хаце былі свае жорны, то тады некалькі жменек гэтага жыта прапусцяць праз жорны і абавязкова дапоўняць сюды. Зразумела, што каравай выпякалі з пшанічнай мукі, але тым не менш, некалькі жменек, яны нічога не сапсуюць, і каравай будзе светлым, бялюткім, тым не менш гэта зерне абавязкова высыпалі. І будзе трэцяя сітуацыя, у якой будзе выкарыстана зерне жыта, гэтага жыта. Тады, калі маладых будзе першая шлюбная ноч, прыйдуць хросная, і пачне рыхтаваць пасцель для маладых, і калі ўсё будзе падрыхтавана, яна возьме жменьку гэтага зерня, падыме коўдру і абавязкова сыпане туды зменю жыта. Гадуйцеся, расціце, пладзіцеся. Бачыце, ніводнага слоўца, а тым не менш, на ўзроўні атрыбутаў, на ўзроўні дэталей вельмі важных, ішла працяглая і вельмі змястоўная гаворка. Ну, нам трэба будзе абавязкова завершаць яшчэ пра тое, што былі ж варыянты тады, калі маглі адмовіць. І тады паводзіны свата зноў нагадвалі цэлы спектакль, але пра гэты спектакль, я думаю, што мы не будзем спяшыць, мы ў дэталях падрабязна з разважаннем, і абавязкова трэба сказаць некалькі слоў пра тую ежу, яка будзе пастаўлена на стол, таму што там быў свой высачэзны і глыбінны сімвалізм. Поэтому на сёння на гэтым паставім кропку, пажадаем усім дабрабыту і здароўя, і скажам да наступнай сустрэчы ў наступны чацвер. Бывайце здаровы!